Studio Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a Vanesti.cz. Ahoj, tady Klára.
A Honza.
A vítáme vás u našeho dalšího vysílání Studia Caravan. A než vám představíme hosta a prozradíme téma, o kterém si budeme povídat, tak jak se sluší a patří, rádi bychom na úvod poděkovali našim partnerům, kterými je Caravaning Brno, společnost OneSafe a Campery Safe. Jaro je spojené se sněženkami, narcisy a samozřejmě i tulipány. Ty najdete snad na každé zahrádce, ale pokud se chcete jimi opravdu pokochat, tím myslím právě tulipány, protože je tady to jaro, a projít se mezi lány tulipánů, pořádně nasát jejich vůni, tak je jasný, že musíte kam?
Jižní Morava to nebude?
Ne, no samozřejmě, že do Holandska. A tím pádem i prozrazuji našeho dnešního hosta a téma, o kterém si budeme povídat. Čili já tady vítám našeho hosta Daniela Hagena. Ahoj Danieli.
Ahoj.
Ahoj.
A povídat si budeme o čem jiném než o zemi tulipánů, o Holandsku.
My když jsme vybírali to dnešní téma a přemýšleli, koho pozvat, tak vlastně první volba hnedka byl Daniel, protože my, jak jsme účastní na všech veletrzích, ať už je to Caravaning Brno nebo teďka Pražský for Caravan, Daniel tam pravidelně mívá stánek svůj holandský a vždycky tam má alespoň jednu, spíš více přednášek na téma Holandsku, a tím, že my vždycky sedáváme u toho doprovodného programu, tak to máme z první ruky. Takže netroufám si říct, že bychom byli už experti na Holandsko, ale vždycky jsme si říkali, musíme Daniela pozvat, aby nám o tom Holandsku popovídal. Takže konečně se nám to dneska povedlo, takže díky Danielu, že jsi přijal pozvání.
Já díky za pozvání.
Máme fakt radost. No a teďkon vás posluchače asi bude zajímat, o čem si budeme povídat. Tak než se dostaneme na konci k tématu kempování a vůbec cestování po Holandsku karavanem, tak se podíváme ze začátku na lákadla, která Holandsko nabízí. A když už jsem dneska tady naznačila tulipány, tak pojďme začít, Danieli, rovnou u tulipánů. Pojď nám povědět, kdy je nejlepší je do Holandska, tak aby jsme právě mohli vidět ty nekoneční lány a tu vůni, o který jsem tady mluvila, ucítit a vůbec jako tu atmosféru jedinečnou.
No, pokud chcete mít jistotu, že uvidíte všechno v plném květu, tak byste měli jet někdy v druhé polovině dubna. Proč? Když přijedete dříve, tak ty tulipány ještě nebudou nakvetlé, a pokud přijedete později, tak pravděpodobně už přijeli před vámi kombajny a všechno to pokosili.
Polovina dubna.
Dubna, druhá.
A těch 14 dní, to znamená, 14 dní. Mají fakt na to jenom hosté lidé 14 dní.
Na to nejhezčí. Víš co, je to pokaždé jinak. Když je teplé jaro, tak to je o týden dřív, někdy i o 10 dnů. Když je hodně studené jaro, tak to o týden protáhne. Ale záruku dávám opravdu jenom za druhou polovinu dubna.
A kam tam jet?
Každopádně do oblasti Bollenstreek, to je vlastně oblast, řekněme, mezi Amsterdamem a Hagem, nedaleko města, řekněme, Noordwijk a Leiden. Tohle to je oblast, kde je vlastně centrum všeho. Tam najdete Keukenhof. Keukenhof je největší květinový park na světě. Má 32 hektarů parku je tulipánů a kvete tam nikoli souběžně, ale celkem 6 až 7 milionů cibulových květin. Má taky několik pavilonů, kde jsou různé aranžmá a spoustu dalších ptákovin k tomu.
Tak to je, teda teď se mi úplně vyrazil dech tím číslem, to je neskutečná cifra. To si neumím představit, jak dlouho to vysazovali, jak dlouho, kolik lidí o to pečuje.
14 zahradníků celý podzim se snaží, aby takhle vypadalo. A mimochodem ty tulipány se sází až v 7 vrstvách, aby kvetly po každé aspoň nějaké, nebo nejen tulipány. Teď třeba kvetou za pomaníků už narcisky.
Takže se tam dá vlastně v libovolnou, téměř v libovolnou roční dobu a něco
ne.
Tam kvete?
Zas až takhle ne. Dá se tam jet od 17. března, to znamená teď.
Takže
teď
už.
To už.
A do zhruba 15. května. Mhm. Ale ten začátek i ten konec jsou takový mrtvější, takže opravdu chcete vidět všechno v květu a hlavně chcete vidět i lány, které jsou okolo Keukenhofu.
Polovina
dubna. Rozhodně druhá polovina dubna.
Takže vydáváme podcast, ti, co mají náš odběr nastavený a poslouchnou se jako první, tak hnedka sedají do auta a vyráží, aby stihli rozkvetlé lány tulipánu.
To teda, úplně, máš to hned po Velikonocích, to je úplně nádherný čas.
No,
že?
No, přesně tak.
To si budem povídat. Danieli, rovnou se tě zeptám, protože já vím, že mnoho cestovatelů tam jezdí právě i pro cibulky, protože ty tulipány jsou tam takové neskutečné barvy, které tady není vůbec možné zakoupit. Jak to tam funguje? A hlavně, jak je to i s dovozem? Je tam nějaký limit, omezení?
Tak paradoxní je, že hodně cestovatelů si chce koupit cibulky v době, kdy tulipány kvetou, což je samozřejmě blbost. Ten systém je takový, že nejdřív musí tulipány nakvést, těsně před odkvetem se musí pokosit a cibulky se nechávají v zemi až někdy do srpna. Na konci srpna se vyndávají a většinou na začátku září jsou v prodeji. To znamená, chcete-li mít čerstvé cibulky, jděte do Holandska znovu, v září nebo v říjnu, kupte si je a rovnou je zasaďte.
Tak to je dvojitá pozvánka do Holandska teda. Nejdříve to pojedu omrknout, řeknu si, chci tady ty barvy, tady ty odrůdy, chci to takhle a takhle. A pak ani
na jeden zátah se to zkrátka nedá zvládnout. Ale já si myslím, že Daniel nám určitě dá tolik tipů, že stejně by to na jednu návštěvu nebylo. Takže
to rozhodně ne.
Dobře, tak kdy koupit cibuloviny víme, to je někdy srpen. A ještě vím, že jsou tam nějaké aukce květin.
Nejenom aukce květin, k těm tulipánům se váže spousta věcí. Aukce květin je Flora Alsmeer, asi nejznámější aukce. Ta probíhá celý rok. Je to obrovský areál s vící desítek a desítek fotbalových hřišť. A co je zajímavé, když tam přijedete ráno na 7 hodin 30 minut, fakt nejpozději v 8 hodin, tak uvidíte obrovský areál narvaný vozíky s květinami. Otevřeno je sice déle, ale přijedete později, tak už uvidíte jenom prázdné vozíky. A je to pondělí, úterý, středa a pátek.
A kde?
Je to v Alsmeeru, což je kousíček pod Amsterdamem, nedaleko letiště.
A ještě, aby se posluchači dokázali představit, co ta aukce jako znamená, jako jaké květiny. Řezané se tam nebo...
Především řezané, ale i květiny v květináčích a květiny z celého světa. Představ si třeba, že přiletí, řekněme, orchideje od někud z pralesa Střední Ameriky, přiletí do Amsterdamu, tam se vydraží a pak pokračují do České republiky. Slyšel jsem někde od nějakého dovozce, že snad 80% květin v květinářstvích pochází nebo bylo vydraženo v Holandsku.
Aha, to je zajímavý. To znamená, že tam je jak velkoobchodní prodej, tak maloobchodní prodej.
Tam je velkoobchodní prodej, ale potom to putuje přes velkoobchodníky rovnou do Čech. Ten systém je jednoduchý. Večer někdo přiveze květiny. Buď to z Holandska, nebo třeba z Karibiku nebo odkudkoliv odinu, to je jedno, přiveze to na letiště. Hned vedle letiště je aukční budova, tam se to doveze a večer se to připraví na dražbu. Hodně brzo ráno se to vydraží, ty vozíky, tam funguje takzvaná holandská dražba, to zná, ta cena je sestupná. Kdo zmáčkne tlačítko příliš brzo, kupuje draho, kdo příliš pozdě třeba nekoupí, protože mu tě někdo vyfouk, takže je to dost o nervy. Každopádně ráno se to vydraží, v zápětí to putuje do letadel nebo do nákladňáků a pokračuje to dál.
Ale můžou se tam i cestovatelé koupit?
Kouknout, ano, koupit ne.
Aha,
na to potřebuješ licenci.
Tak to jsem špatně pochopila. Tak posluchači, pozor, navštivte aukci, stojí to za to, podívat se, ale nekoupíte tam, ta možnost prostě není, protože je to licencované. Dobře, tak pojďme asi dál
k dalšímu tématu.
Já bych ještě neodcházel.
Ne, máš tam ještě.
No, já bych minimálně ještě jeden, dva typy.
Tak povídej, jsem s nima.
Tak první věc, Tulip Experience. Byly velké problémy s návštěvníky, turisty, kteří jezdili a šlapali sedlákům do jejich lánů tulipánů. Což samozřejmě znamená horší kvalitu cibulí, nikdo to neměl rád. Bylo to velikánské téma asi před 5-6 lety. A pak jeden chytrý člověk, známý pěstitel tulipánů, řekl, tak já to udělám jinak a otevřel neskutečný lány, kde udělal výrazně širší chodníčky, spoplatnil to. A turisté teď mohou jezdit právě na ty lány k němu a nikomu nevadí, že tam fotí, že tam dělají selfiečka a podobné věci a hlavně, že tam mezi ním chodí.
Jasně, což takže, je paráda. Takže když na ty lány, tak je úplně nejlepší jít do vyhledat
Tulip
si
Experience.
Tulip Experience.
A další věc, nesmíme zapomenout květinové korzo. To je nejúžasnější květinový zážitek. Představte si 30 alegorických vozů z květin. Když říkám alegorických vozů, představte si velikost autobusu. Je to kompletně vyrobené z květin. Dělá se to třeba týden. A to korzo putuje po trase z města Noordwijk do města Haarlem a je to vždy třetí sobotu v dubnu. Takže ani tohle není možné zapomenout, ale důležité upozornění, prosím, nekombinujte květinové korzo a keukonovou v jeden den, nebo vás keukonovou úšlapou.
Jasně, jasně. No, tak to je teda pěkně nabitý program.
Ještě se zeptám, vím, že v Německu někde bývají, já nechci říct jako samozběr, jo, květin, ale bývají jako pole s květinami, kde se dá, jako že si člověk může utrhnout kytky, který chce a potom zaplatí za tu květinu, kterou si takhle pořídí. Nějaká takováhle atrakce v Holandsku třeba je?
Co já vím, tak ne.
Aha, ok.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Tak od květin já zkusím jít dál. A to, co je pro Holandsko opravdu typické, tak jsou samozřejmě sýry. Já si pamatuju, teď, když jsem byl na tvé poslední přednášce, tak si tam vysvětloval, co je gouda a co gouda není a co je ajdam a co ajdam není. Tak tím můžeme možná začít takhle teorií a pak se můžeme vrhnout ze široka na holandské sýry, které jsou určitě nejen gouda, určitě nejen ajdam. Mm-hmm.
Tak chauda, gouda a ajdam jsou naše nejznámější sýry a taky nejlepší. Základní rozdíl je v tom, že chauda, gouda je trošku tučnější, má 48% tuku a je méně slaná. Ejdam je vždycky méně tučný, má 40% tuku a je výrazně slanější. Gouda se vyrábí v desítkách a desítkách příchutí. Můžete si ji koupit s kopřivou, můžete si ji koupit s kmínem, s pepřem, anebo třeba s pestem. V podstatě dneska už téměř s čímkoliv. Holanděné teda jsou konzervativní, drží se toho základu. Tudy jste už nikoliv. Naopak ejdam se dělá zásadně jenom čistý, ten do toho se nic dalšího nepřidává. No a gouda zraje. Když je ten sýr opravdu hodně mladý, je mu třeba 3 týdny, dá se už tak nějak jíst, byť ne třeba pro mě, tak se mu říká baby. Potom je to young, mladý, young belejchen, mladý uleželý, belejchen, uleželý a jde to dál až na oufriárych nebo out a oufriárych, to zná starší sýry třeba než rok. A jsou třeba sýry, které jsou 3 leté. Okolo toho roku, roku a půl přestává být možné ten sýr krájet a už se musí loupat a pak se jí právě jenom k vínu.
To jsou takové ty křupinkové sýry, já tomu říkám křupinkový sýr.
A když jsou tam krystalky soli, je to úplně úžasný.
To můžu potvrdit. Mimochodem, ty si tady před chviličkou říkal, že ejda má mít minimálně 30%. 48 gouda, 40 ejda. Neodpustím si, co říkáš na 20% ejdamy v České republice.
No, řeknu to takhle, ani můj pes to nežere. Musím říct, že v České republice jsou dobré sýry, ale tvrdé ne. Respektive blaťácký zlato považuji třeba za solidní sýr. Žádná bomba, ale jedlý. Ale že bych si já někdy v životě koupil 20%, 30% ejdam, no, v žádném případě.
Mně ještě napadá, my jsme ještě neřekli na začátku důležitou věc, že ty seš z polovičky Holanďan. To znamená, když říkáš naše sýry, tak nutně, tak občas to bereš naše za Holandsko a občas naše za Česko.
To je ta schizofrenie dvojobčana, člověka, který se cítí doma i v České republice, i v Holandsku. Takže ano, naše může znamenat české a naše může znamenat holandské. Vyberte si.
Jasně. Pojď nám nebo pojď posluchačům prozradit, kde sýry koupit, kam, na co se zaměřit, jestli stačí obyčejné supermarkety nebo vyloženě stojí za to navštívit specializované prodejny. A jsou v Holandsku nějaké i sýrové slavnosti?
Tak já začnu odzadu. Historicky se sýry kupovaly zásadně na sýrových trzích. Ty sýrové trhy, ty známé, byly 3. Byl Gouda, byl Ajdam a byl Alkmaar. Alkmaar to umí nejlépe podchytit turisticky. Takže v Alkmaaru to dělají od dubna do září, každý pátek dopoledne a jezdí tam nejvíc turistů. Mně osobně se úplně nejvíc líbí ajdamské trhy. Ty jsou pouze o prázdninách, vždycky ve středu dopoledne. A moc se mi naopak nelíbí ty goudské, které jsou na nádherné náměstí u nejhezčí holandské radnice, ale jsou tak trošku odfláklé. A ty jsou v sezóně ve čtvrtek dopoledne.
Pojď přesně upřesnit, kde, v jakém městě a ty náměstí.
Gouda, Ejdam, Alkmaar.
Vyloženě takto se ta města jmenují.
Úplně přesně.
Tak teď jsi mě nachytal, protože to by mě teda vůbec jsem nevěděla. No doufám, že teďko nebudu za velkýho neználka, ale fakt to jsem teda...
No tak já jsem tak jako blčel.
A jinak těm sýrům kde kupovat? Byly doby, řekněme před 30 lety, kdy jsem já sám říkal turistům, hele, tady jsou ty sírové farmy, kde nás rádi vidí a tam si můžete koupit síry. Tenkrát to bylo fajn, protože tyhle to byly malé farmy, které ty síry sami vyráběli a potom je prodávali turistům. Byla to minimálně slušná střední třída. Dnes se situace změnila. Dnes jsou tyhle ty farmy ovládané několika málo vlastníky a ty turistické farmy berou prostě síry z velkovýroby. Takže dneska je to past na turisty a já farmy, které jsem doporučoval dřív, dneska nedoporučím, protože prostě ty síry lepší koupíte jinde. Nekupujte je na trhu, když leží někde na zemi, protože to není to dobrá kvalita. Je dobré kupovat dvojím způsobem. První varianta, když víte, tak jsou v každém městě městské trhy. Ve velkých městech jsou dvakrát do týdne, Amsterdam má dokonce denní trh, to zná každý den, z výjimkou neděle. Když jsou v malých městech, tak jsou většinou jednou za týden. A tam můžete přijít, každý město to má jinak.
A?
Oni se právě ty trhovci posouvají, takže je to pokaždé jinak. Třeba Hilversum, odkud pochází moje rodina, to má středy a pátky, protože je to takové větší střední město. Amsterdam, jak jsem říkal, v podstatě každý den, ale je to opravdu tak, že já se sám musím vždycky dívat na internet, kde jsem, kde je městský trh. A tam bude pravděpodobně vůz, velmi dobře vybavený, kde bude sedlák, který tam baví třeba 5, 6, 8, 10 druhů sílů. To je fajn, ale je to fajn pro někoho, jako jsem já, protože já vím, znám toho sedláka, vím, jaké síly od něj můžu koupit a jdu potom svém. Pro vás je mnohem lepší skočit do klasického sírového obchodu.
Mm-hmm.
Asi nejznámější jméno se jmenuje Zauvelhufe, takže ještě jednou pomalu Zuivelhoeve. Když si Zuivelhoeve zadáte do Google, tak vám vyjedou stovky různých malých obchodů a tam najdete těch sírů cca 200 až 300 druhů. A pak je dobré tam přijít a říct, no hele, víte, já bych si dal nějaký starší sír, ideálně kvínku a něco bez krystalků soli, něco s krystalkama soli, něco trošku do sladka nebo spíš ne a oni vám prostě odkrojí, dají vám. Ale když vám udělají ochutnávku, tak teda potom není úplně slušné zase
odejít. Vůbec nic nekoupit.
Přesně.
Jasně.
Takže Zauvelhufe je za mě asi nejlepší varianta. Já mám svůj oblíbený v městě Snake, to je na severu země v provincii Friesland. A tam já kupuju svoje zásoby.
No úplně se mi teda teďkon začaly zbíhat sliny, protože jsem se představovala, jak stojím v tom nádherném sírovém obchodě, protože já síry miluju. A teďkon ty já a krystalkové síry. Což znamená ty starší. No ježišmarja, já bych to asi tam vykoupila. Naši posluchači určitě někteří si vzpomenou, že když se řekne Holandsko, tak jsou s tím spojený dřeváky. Proč Holandsko a dřeváky? Já to teda vím, ale nechám to Danieli na tobě, aby se to našim posluchačům prozradil, aby i ti, kteří nevědí, když přijedou do Holandska a ty dřeváky tam všude uvidí, tak aby věděli, proč tam jsou, kdo je nosil, proč to tak vzniklo, jaká je historie dřeváků.
Dřeváky jsou vlastně strašně praktická obuv. Ona to nevypadá, nejsou moc pohodlný, než na ně zvyknete, trvá to, ale představte si, že jste statkář, máte velikánský statek, v jeho malé části žijete a zbytek je pro zvířata. No a vy mnohokrát za den z té malé části, kde žijete a kde chodíte doma ve silných vlněných ponožkách, jdete do té části pro zvířata. No tak se jednoduše nazujete do dřeváku, což není namáhavé, neskláníte se a tak dále. Tam to projdete a jdete zpátky. Ty dřeváky totiž výborně izolují chlad a izolují do určité míry i vodu. Vzhledem k tomu, že v Holandsku nasněženo téměř nikdy není, tak jsou vlastně strašně praktická obuv.
Po celý rok.
Dají se nosit po celý rok. Já mám třeba svůj pár dřeváků, oblíbený, já mám teda asi tři, ale oblíbený pár dřeváků jsem si koupil, když mi bylo 21. Dneska už jsou po druhé podražený a už pomalinku potřebuju zase.
Ty jo, takhle dlouho vydrželi.
No, tak.
Tím nechci říkat, že by si byl starý, ale jako seš naše věková kategorie.
Přidáváš, teda respektive ubíráš pár let, ale dobře. Každopádně oni se samozřejmě odřou podle toho, po čem se chodí. Když máš dřeváky a chodíš s nimi po statku, tak se vlastně neodřou téměř nikdy. Když je používáš jako já, třeba když jsem procházel ulicemi Prahy oblečen do obleku a k tomu jsem měl dřeváky, tak ono se to odře rychle.
No a když tam cestovatelé pojedou, tak jaký by si doporučil jim koupit na památku a kde je vlastně koupit? Mají do nějakého speciálního obchodu nebo džaváky na trzích?
Džaváky jsou v podstatě všude, ale já bych doporučoval tento suvenýr úplně nekupovat. Mně nejvíc ta vyhovuje, mám takový džaváky měkonký, z jakého si, nevím, jak se to za materiál, ale je to měkký, krásně se nosí, takový papučky, tak ty mám pro legraci. Jinak chodit v tom je trochu za trest, obzvlášť pro člověka, který to neumí. A jediné, co můžu přenést na jejich obranu, já v tom tancuju stejně dobře, jako v jakékoliv jiné obuvi. Ovšem, abych to vysvětlila, tancuju strašně blbě, takže ono, ten rozdíl zas až takový není.
Teď jsem si úplně vzpomněla na obrázky Josefa Lady, kde ty vlastně lidové postavy mají na nohách ty dřeváky a vlastně tam jsou i tančící postavy, tak úplně jsem si to teď představovala. Jsem chtěla říct teda Danieli, tak to tě obdivuji. A ty jsi nás takhle nachytal.
Mé tanečnice mě fakt neobdivují.
Tak máš určitě jiné kvality, než je zrovna tanec ve dřevácích.
Doufám.
Dobrá, já třeba, když si představím Holandsko, tak já vždycky vidím ty větrné mlýny. Teďka mimochodem jsem byl před pár týdny na víkend, počínající jaro, a podobný větrný mlýn jsem našel i v Česku, v Ružických horách. Ale pověs nám o větrných mlýnech, kde jsou takové ty ikonické, které stojí za to vidět a vyfotit.
Před 30 lety bylo asi po Holandsku asi 1100 funkčních větrných mlýnů. Dneska to číslo je přes 1300, protože se neustále rekonstruují. Je to národní dědictví. Ty mlýny dříve vznikaly proto, aby odčerpávaly vodu. To byl jejich vlastně hlavní účel. 1/3 území Holandska je totiž pod hladinou moře a kdyby se neodčerpávala voda, tak se prostě dřív nebo později zatopí. Takže ty čerpali vodu, ovšem měli i druhotný účel. Některé fungovaly jako pila, některý mleli minerály a barevný dřeva na přírodní barviva. Další měli samozřejmě obilí. Můj oblíbený mele hoštici, takzvanou zánskou hoštici. Zánce Mostet, moc dobrá. A ty mlýny najdete vlastně po celém území. Když budou dát i ty malé, tak jich je opravdu nepočítaně. Pokud je chcete vidět na jednom místě, tak máte dvě možnosti. Nebo víc možností, ale dvě základní. Jedna se jmenuje Zánce Schans, psáno Zánce Schans. To je nedaleko Amsterdamu, severně od Amsterdamu, kde jich je pár v rámci skanzenu, který je trochu dost turistický. A druhý je Kinderdijk. Kinderdijk je pod Rotterdamem, psáno Kinderdijk, pod Rotterdamem. A tam jich je 19 a je to památka UNESCO.
Mm-hmm. Takže spíš ten Kinderdijk.
Ano, ale bez ráno nebo pozdě večer.
Jak to?
Turisti.
A tak já se obávám, že ale tomu se asi v Holandsku nevyhneme tady u těch exponovaných
míst. No, když víte jak, tak ano, třeba Keukenhof, vrátíme se chvilku zpátky, tak když tam jste na 8 ráno, tak tam zas tak moc lidí není, protože první turisti, většinou zájezdové autobusy, přijíždí na 9:30. Takže máte park třeba hodinu, hodinu a půl, nebo říkat pro sebe, ale téměř. A když třeba Keukenhof navštívíte v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, ještě ráno, tak ta šance na ten klídek zdvojnásobí. A to samý platí samozřejmě o Kinderdijku, to znamená, když tam nejste v pátek, sobotu a v neděli a nejste tam přes poledne nebo odpoledne, tak je to super. Já Kinderdijk mám nejradši tak, že nedaleko spávám a ráno si tam prostě zajdu na východ slunce a mám ho opravdu jenom pro sebe.
Což je úplně nejlepší varianta pro karavanisty, protože ty můžou přespat, dá se říct, tak jako...
Kousíček odtamtud je štelpat.
No, tak to je úplně ideální.
A výhoda cestování s dětmi, které vstávají v 6:30, je potřeba na tom hledat
na východ,
to, je potřeba
slunce,
hledat to pozitivní.
A mají o zábavu postaráno. Pojďme se posunout dál. Holandsko, ty jsi tady zmínil moře. Víme, že, a ty už si to říkal, že větší část Holandska je pod hladinou moře. Pověz nám něco o severním moři, který omývá břehy Holandska. Jak to tam vlastně je? Jsou tam záplavové zábrany nebo jakým způsobem to tam je řešený, aby právě Holandsko nebylo pod vodou? Protože to moře stoupá, že jo?
Severní moře je součástí severního ledového oceánu. Tím chci říct, že Karibik u nás nehledejte, Chorvatsko taky ne. Na druhou stranu máme Golfský proud, který omývá naše břehy a tu vodu otepluje. Nebudu vám říkat, kdy se tam dá koupat, protože jsem Holanďan a jsem schopen tam vlíct v podstatě od dubna do října. nejsem úplně směrodatný v tomto případě, ale koupat se tam rozhodně dá. Máme nádherné pláže. Naše pláže jsou hodně široké kvůli přílivu odlivu. Ty pláže jsou široké většinou nějakých 100 až 200 metrů a za nimi jsou většinou duny. Ty duny se táhnou až 1 km do šířky a vlastně chrání pobřeží. A tam, kde nechrání duny, třeba v deltě řek provincii Zeeland, tak tam to chrání hráze. Mimochodem, jeden z novodobých divů světa je Neil Tejans hráze, tak je se mluví Delta Expo. Jsou to hráze, které se postavily po velké povodní v roce 1954, kdy zemřelo více než 2000 lidí. A ještě možná zajímavá věc, před povodněmi nás nechrání hráze paradoxně, nebo ano, někdy, ale povodně v Holandsku vznikají především tím, že přitéká voda z Německa velkými řekami. To znamená, tam, kde jsou velké řeky, kde přitéká voda z Německa a tam, kde nejsou kanály a není možné, aby se to rozlilo, tak tam vznikají problémy. Když naopak se podíváte na takovou část podél pobřeží, tak ta je v podstatě nejvíc jistá, protože tam je zhruba 90 000 čerpadel, které 24 hodin denně přečerpávají vodu. A ta voda v podstatě jde z těch poldrů, to jsou ty vysušené pevniny, do malých kanálů, větších kanálů, ještě větších kanálů a do moře.
Honza tady kroutí nevěřícně hlavou. Já zase valím oči a snažím se to všechno představit. Je to až neuvěřitelný na to, že jak my jsme se před natáčením podcastu tady chviličku bavili, že někdo říká, jako, že Holandsku nic moc a není tam toho moc vidět a není tam tolik zajímavostí, tak já teda spíš bych řekla, že od té doby, co jsme spustili natáčení, tak jenom tady na Daniela valím oči a otevírám pusu. Jako
úplný klasiky. Takhle bychom si mohli povídat na 2-3 podcasty a pořád bychom něco našli. No, jdeme dál.
No tak neslyšíme se naposledy, si myslím. Pro mě Holandsko je ještě Amsterdam z coffee shopy, protože jsem tam byl na služební cestě asi před 2 lety.
Amsterdam je specifické město. Polovina lidí říká, že je nádherný. Já samozřejmě taky, protože jsem tam narodil. Druhá polovina říká, no to je strašný. Jenže ta polovina, co říká, že Amsterdam je strašný, tak v podstatě viděla jenom tu turistickou část. Je to jako posuzovat Prahu od Václaváku. Jdete na Václavák, no, co tady? Pak jdete do uliček starého města, je to úplně jiný. V Amsterdamu jsou nádherný místa. Za prvý je tam opět jedna UNESCO památka, je to takzvaný Grachtengordel, což je náhrdelník z chrachtů, chrachty jsou kanály. To znamená, je tam taková podkova, kde jsou vlastně 4 základní kanály a mezi nimi jsou nádherné domy, štítové domy. Ten Grachtengordel je prostě úžasné místo, který si můžete proplout na lodi. Dělá se to na turistických lodích za hodinu 15, což já moc rád nemám. Já si radši pronajmu lodičku s lodivodem, anebo si ji vezmu i sám a 2-3 hodinky se flákám na kanálech.
Tak já jsem chtěl říct, že jsem zrovna na té lodičce teda byl na té turistické za hodinu 15.
ona většina turistů. Ale ono, vidíte možná ten základ, ale užít to pořádně chce opravdu na 2-3 hodinky s někým, kdo to umí. Každopádně, Amsterdam je hodně svobodné město. Může se tam skoro všechno, i když poslední dobou jsem tam začal vítat cedule zákaz čurání na ulici 140 euro, zákaz kouření na ulici 140 euro a podobně.
Je pravda, že to si na té přednášce si pamatuju, že jsi zmiňoval, že 140 euro je taková jako fixní pokuta za cokoliv vlastně.
No, vy karavany si se s ní potkáte často.
Ježiš, nestraš.
Každopádně coffee shopy, už se mnohokrát spekulovalo o tom, jestli se zavřou nebo nezavřou. Podle mě ne, protože je to součást naší kultury. Já osobně musím říct, že mám problém s lidmi, kteří jsou velmi pod vlivem a nikoli s lidmi, které jsou pod vlivem alkoholu a ne s lidmi, kteří jsou pod vlivem hašíše nebo marihuany. Coffee shop je úžasné místo, kde se dá koupit skoro cokoliv zajímavého s výjimkou kávy. Takže je tam nádherný jídelní lístek a nápojový lístek, kde si vyberete třeba z 15-20 druhů marihuany, stejného počtu druhů hašiše, k tomu máte třeba takovou výbornou v uvozovkách bábovku, která je s hašišem, když jsou šikovní, tak máme tady ještě šlehačku posypou čokoládou, koupí se tam čajíček z toho samého, koupí se tam jointa. Když to budete chtít vyzkoušet, proč ne? Akorát na většinu lidí to funguje tak, že vás to nejdřív trošku zrychlí a rozesměje, potom trošku zpomalí a pak se z toho vyspíte. Ovšem jsou lidi, na kterých to působí jinak. Ty se z toho po. Takže vřele doporučuju blízkosti záchodu kouřit.
A hlavně po prohlídce města, teda, jako bych řekla.
Pokud možno.
To jsou ale cenné zkušenosti.
Já se ještě u těch coffee shopů zastavím, protože já jsem v Amsterdamu byla, když mi bylo 15-16, takže to už je fakt strašně dlouho a úplně si to nepamatuju. A v coffee shopu jsem určitě nebyla.
Chyba.
Slýchám o tom. A myslím si, že mnoho našich posluchačů taky ten coffee shop nenavštívilo. Ty jsi teďkon řekl, jaká nabídka tam je, ale i jaký úskalí se v tom skrývají. Ale přesto všechno, od kolika do kolika hodin se třeba otevírají a jak vypadá takový coffee shop? Je to venku nebo v uzavřené místnosti?
Coffee shop je většinou místnost, klidně i dvoupatrová, kde je pár míst na sezení, je tam bar, kde si můžete ubalit jointa, občas to má horní patro, bývá tam vždycky záchod. Je to většinou tmavá, anebo řekněme veselá, veselé vymalovaná místnost, kde potkáte turisty z celého světa, i Holanďany. Podle toho, kde jste. Já do těch turistických nechodím moc často, spíš do těch ostatních a v posledních mnoho letech už jenom koukat. Každopádně je to hrozně příjemný, uvolněný místo, je to jakoby kavárna z hippíky, nebo klidně i z pankáči, chcete-li. Je to místo, kde je pohoda, ale kouřit fakt musíte v coffee shopu nebo doma. Nemělo by se kouřit na ulicích. Pravda je, Amsterdamáci si s tím moc hlavy nelámou.
Něžkově oči. To je úplná Sodoma Gomora teda.
Nebo pokuta 140 euro.
A nebo pokuta 140 euro.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Pojďme se přesunout teď k nějakým památkám a vůbec k městům jako takovým, protože přece jenom posluchači nebudou chtít navštívit jenom tulipány, jenom síry, koupit jenom dřeváky. A
nebo se stavit jenom v coffee shopu.
Nebo se v coffee shopu případně platit 140 euro pokutu, ale budou chtít navštívit i města. Já začnu prvním a asi hned po Amsterdamu, podle mě druhým nejznámějším městem, což je Haag. U nás je teda Haag spojen i se soudním tribunálem. Ale samozřejmě vím, že tam sídlí i vláda, parlament a tak dále. Čili pojď nám něco povědět, když by někdo se chtěl podívat do velmi často v poslední době skloňovaného názvu města do Haagu v Holandsku. Na co se tam může těšit?
Na to mám dost specifický názor, zhruba stejný, jako má většina Pražáků na Brno. Haag je z mého pohledu taková trošku vesnice. Jo, jsou tam krásné místa. Třeba Binnenhof, parlament starý, vedle toho Maruthaus, Mořiců dům, muzeum, Královský palác, Mezinárodní soudní dvůr, Madrudam, nejzajímavější holandské stavby 1:25, Scheveningen, Královské lázně a pláž. Ale jinak mě osobně Haag nikdy neuchvátil. Já mám radši jiná města.
A?
Leiden, univerzitní historické město. Utrecht, krásné město, které je protkáno kanály, mimo jiné po jednom z nich se dá proplout na lodi a je to úžasný zážitek.
Já jsem se tady dokonce u toho Utrechtu poznamenala, že ve středověku se jednalo o nejvýznamnější město v oblasti dnešního Nizozemska.
Souhlas. Takovýchhle měst najdeme v Holandsku spousty. A najdeme i malinkatý městečka, které jsou stejně zajímavé. Většinou jsou to hanzovní města, to znám města, které měly obchodní právo. Těch jsou desítky a desítky. Jsou tam pevnostní městečka, takové hodně zajímavé. Třeba poradím vám, vemte si 200, pokud ještě máte, podívejte se na její stranu jednu a tam uvidíte Komenského a za ním je takový zvláštní nákres. To je půdorys města Naarden, takzvané pevnostní muzeum Obálka. Hrozně hezké místo, takové pevnostních muzeí Obálek máme po Holandsku, nevím, 15, 20, dost.
A co Rotterdam?
Rotterdam je jiný. Já Rotterdam mám rád, ale jenom na chvíli. Rotterdam je něco jako Ostrava. Ocelové město. Přijdete tam a zjistíte, že tam vlastně historie není. Je tam jeden krásný přístav, větší, jeden menší, starší krásný přístav. Je tam nudný kostel, který nebyl dostavěn. A potom je tam ovšem mraky nových věcí. Jsou tam třeba kubusy. Black Sebos, Black Skiles, to jsou kubusy, to jsou krychle postavené na špice, obytné domy, v části z nich je dokonce hostel, takže tam můžete i přespat. V jiné části je prohlídkový dům, stojí to za to. Je tam třeba Spido, což je prohlídka po Rotterdamském přístavu. Ten přístav mimochodem se táhne více než 30 km a je to nejvýznamnější přístav minimálně v Evropě. Rotterdam je moderní. Co já mám na Rotterdamu rád, je něco, čemu se říká Markthal. Je to taková hala, takový oblouk, vevnitř nádherně vymalovaný, holandskými motivy. A v tom je odhadem stovka, možná i víc stánků s gastronomickými specialitami celého světa. To za to rozhodně stojí. Stejně jako městský trh je úžasný. Takže Rotterdam má smysl, ale spíš pro vyznavače moderní architektury a tak. Je to takové jiné Holandsko.
Říkáš jiné Holandsko, tak co je takové typické Holandsko ve smyslu nějakého skanzenu, aby se člověk měl možnost nahlédnout do té historie?
Skanzenu máme poměrně dost. Za mě nejhezčí skanzen se jmenuje Zuiderzee Museum, psáno Zuiderzee Museum. Je v městě Enghausen, což je severně od Amsterdamu, dejme tomu 45 minut, 50 minut autem. A je to skanzen, kde je zhruba 130 domečků, kde vy vlastně máte možnost vidět, jak domácí vám ukáží vlastně stará řemesla. Najdete tam parní prádelnu, najdete tam rybáře, najdete tam člověka, který vyrábí sítě, je tam stará škola, stará lékárna, koupí tam starý bombony, narazí tam na kováře a tak dál, a tak dál, a tak dál. A ta muzeum má dvě části, tu venkovní, která je úžasná, tam se určitě zdržíte jak dvě a půl hodinky, a potom vnitřní, kde je nádherný muzeum starých lodí. Takže doporučuji. A jak jsem říkal, není to jediné. Třeba u města Arnhem je Open Look Museum, Open Air Museum, chcete-li. Ono používá anglický název. Kde je něco podobného v menším. Ale skanzenů najdete v Holandsku opravdu malinkatých spoustu. Holandsko je vlastně takový skanzen.
A taky je miniaturní Holandsko, je to tak?
To jsme už zmiňovali, ten Madrudam. To je ten Den Haag, to je jedno z těch míst, které tato stojí. To je vlastně Holandsko 1:25. Takže máte-li 1 hodinu a 15 minut na prohlídku celé Holandska, tak to zvládnete v Madrudamu úplně v pohodě, i s čuráním to vychází.
Ještě mě napadla jedna věc, maličkou odbočím. Klára zmínila Nizozemí, mluvíme o Holandsku a zase si vzpomínám na tu přednášku, co jsem viděl tady před pár dny. Vysvětloval si, jaký je rozdíl mezi Holandsko, Nizozemsko a Nizozemí. Tak jestli bys, to by přišlo jako zajímavé téma, jestli bys to mohl uvést na pravou
když
míru.
Když jsem dělala dopoledne přípravu na tady to natáčení, tak přesně jsem se na tohle to koukala. Jsem říkala, abych nebyla za úplnýho neználka, tak musím se podívat, jak to je.
To nejsprávnější je Nizozemsko. Země se jmenuje Koninkrijk der Nederlanden, Nizozemské království. Je to 12 provincií. Holandsko jsou pohopohé dvě provincie, Nordholland a Zuid-Holland, severní Holandsko a jižní Holandsko. Tam mimo jiné leží Amsterdam, takže já jsem jak Holanďan, tak Nizozemec. Ale někdy v roce 97, tuším, nizozemská vláda rozhodla, že uvolní používání názvu Holandsko, Holland, na zahraničních trzích pro vše spojené s exportem, importem a turistikou. Takže hodně lidí mi říká, ale vy říkáte pořád Holandsko, je to Nizozemsko nebo Nizozemí. Já říkám, Nizozemsko ano, ale Nizozemí rozhodně ne. Nizozemí je historický název, který se vztahuje k dobám, kdy jsme byli společná země i s Belgií, což je nějakých 1833-34, něco takového. Každopádně, Holandsko můžete používat a je to v pohodě, byť pravda je, že i Nizozemská centrála cestovního ruchu poslední 2 roky opět začíná obnovovat používání název Nizozemsko. Já jsem ovšem stará škola, já zůstanu u svého Holandska.
Já se přiznám, že taky.
A já si to asi nikdy nezapamatuju, takže to je v pohodě. Po cestě do Holandska nám určitě vyhládne, na co se těšit do Holandska, na jídlo a co si dát na první zastávce v Holandsku.
Na první zastávce určitě kibbeling. Pokud bude, kibbeling je treska v těstíčku, obalovaná je to způsob úpravy tresky, s hranolkama a se speciální majonézou, je to paráda. Jinak my v Holandsku gastronomii jako takovou vlastně nemáme. Já vždycky tvrdím, že klasická gastronomie neexistuje. Ne, že bychom neměli co jíst, ale pojem knedlové přozelo, guláš, kachnička,
svíčková,
hele, nic ani vzdáleně podobného. Naše klasické jídlo se jmenuje třeba stampot, respektive těch druhů, těch takzvaně potů je hodně. Mm-hmm. A vždycky je to takový, co dům dal. Dřív to fungovalo tak, že
takový
prostě...
Eintopf.
Jo, je to typický eintopf, vypadá to vošklivě, chutná to zhruba stejně. Teď už to teda dělá i v krásné verzi, proto myslím v některých restauracích. Ale tomu já se celý život úspěšně vyhýbám, protože Holanďané jsou z velké části protestanti a ti, kteří nemají, když nemají hotové jídlo do 15 minut, tak je to vlastně plně zdržování. Holanďani od jak živa jedli jenom proto, aby nemůželi hlady. Kdežto vy Češi jste rozežraný a užíváte si to. No katolíci. No. Takže je to hodně poznat.
Dobře, ale přesto všechno pojď nám
přesto
povědět.
Přesto se tam dá jíst.
Když přijdeme do restaurace, tak na co se na jídelním lístku třeba zaměřit?
No, v restauracích se tomu vyhýbám. Opravdu, jako beze vší legrace, protože v Holandsku klasická jídla jsou z celého světa. Já třeba, když jdu v Holandsku do restaurace, tak jdu do indonéské. Nebo do indonésko-surinamské, ještě lépe. A tam si dávám jejich speciality. Jejich. Oni jsou vlastně naše, holandské. To je, my jsme koloniální velmoc, která to tak nějak anektovala a i tu gastronomii převzala. A jenom tak zamyslete se nad tím, když říkám indonésko-surinamské. Indonésie, Asie, Surinam, Střední Amerika. A jisto v Holandsku, nikde jinde. Proč? No, protože jsme měli první kolonie v Indonésii, druhé kolonie v Surinamu, ale indiáni z Surinamu nijak moc nechtěli pracovat, tak jsme tam dovezli lidi z Indonésie, kteří tam pracovali, ty sebou vzali svoji kuchyni, ta se zmísila s tou místní surinamskou. No a potom, když se vlastně Surinam oddělil, tak byla možnost pro Surinamce se přestěhovat za nějakých podmínek do Holandska a zůstat tam. Oni se přestěhovali, vzali tuhle kuchyni sebou a proto my si můžeme teď pochutnávat na indonésko-surinamské kuchyni a vlastně tvrdit, že je naše.
Že je holandská.
Takže když pojedu do Holandska, tak doporučeno chodit do jakýchkoliv zahraničních restaurací v Holandsku, protože je to úplně nejlepší
je
než
dobré
do
si,
klasických holandských
Je dobré si asi nastudovat tu koloniální historii, aby člověk věděl, co je vlastně holandskou gastronomií a co je jenom importované.
Ale jinak tím, že říkám, že nemáme nic takzvaně extra v restauracích, to neznamená, že nemáme co jíst. Vy třeba máte palačinky, Francouzi mají krépsy. My máme panekuchen. Jaký je v tom rozdíl? Krépsy jsou úplně tenolinký. Palačinky jsou takový střední a panekuchen jsou hodně silný. Dělají se neutrálně a dají se dělat jak na sladko, tak na slano. Dělají se v těch dobrých palačinkách, se dá třeba 200 druhů palačinek. Já jsem si poslední dobu oblíbil asi nejvíc palačinku chili con carne nebo palačinku cheeseburger. A nebo palačinku, která chutná jako štrudl. To mám fakt hodně rád. A jiné jídla, když si to vemu jednoduše, tak představte si, že třeba my děláme všechno fritované. V Holandsku fritování jede. Takže chcete si dát něco fritovaného, je to jako McDonald's, ale na rozdíl od McDonald'u je to k jídlu. Je to fakt dobrý, dělají to přímo pro vás. A máte tam třeba 30-40 druhů plus úžasné hranolky, nejlepší hranolky na světě, z mého pohledu. Nebo můžete si dát ryby. Máme nejenom tu tresku, máme herinka. Pravda, ne každý herinka dává. Je to přece jenom mrtvá ryba, která se naloží do láku a pak se jí syrová.
To je třeba polská specialita. Herring, ten v Polsku, ten frčí.
Je, a teďka bude tady fight, jestli je to holandský nebo polský.
Nebudu si opírat do Poláku, ale asi to hezky skopírovali jako všechno. Každopádně máme jiné věci. Máme třeba uzený úhoře. Je několik proslavených udíren úhořů v Holandsku. My tam jezdíme, vždycky tam zastavujeme.
Mořský úhoře nebo sladkovodní?
Sladkovodní. Jsou úžasní. No a k tomu máme spoustu různých laskomin. Já třeba miluju pofrtěs. Pofrtěs je kříženec palačinky a lívance z pohankový mouky. V klasický verzi se to dělá s cukrem a trošku másla. Já to mám rád ve verzi s čokoládou. No a kdo je spíťář, se dá s vaječňákem. A mohl bych pokračovat hodiny a hodiny.
Čili Holandsko je takový multikulty.
Velmi multikulty, ale pozor, multikulty málo kde funguje, v Holandsku si troufnu říct, že funguje.
Čili když člověk se vydá do Holandska, tak se má na co těšit. Bude to...
No příště si musíme říct, že se musíme hodně najíst barevný. Před nahráváním podcastu.
Jo, taky už ti kručí břiše.
No, zbíhají se mysliny. Takže ne, že bych chtěl tohle hezké povídání ukončit, ale přeci jen pojďme, řeknu, k závěrečnému tématu, které souvisí i s názvem našeho podcastu Studio Karavan. Jak je to s karavaningem v Holandsku?
Holanděné jsou pravděpodobně nebo téměř jistě největší karavanisté Evropy, pravděpodobně i na světě. Počty karavanů i kemprů jsou tam násobně větší vůči České republice. Ta země je více než dvakrát menší, takže je samozřejmě první problém, kam s nimi. Je to jednoduchý, musí být pravidla. Holanděné jako protestanti jsou lidé pravidel. Na rozdíl od Čechů ovšem dodržujeme ducha pravidel, nikoliv literu pravidel. Češi to mají jednoduchý, Češi buď to striktně dodržují, co je napsáno, anebo švejkují a kašlou na to. Holanděn ke všem pravidlům přistupuje většinou jinak. Podívá se na ty pravidla a řekne si, hele, proč to asi vzniklo? Jasně, když to udělám takhle, jako vlastně bude v pohodě. A ano, umíme s těmi pravidly hýbat, ale vždycky tak, aby jsme nenarušili kruhy toho druhého. A to je vlastně v Holandsku na karavaningu to nejdůležitější. Oficiálně je zákaz volného spaní mimo kempy. Kempů máme v Holandsku tuším 1100, takže jich je dost. Stání pro karavany máme 1816, tuším našeho statistiku. A samozřejmě se nebavíme o jednotkách aut. Bavíme se o místě, kde si třeba je 50, 100, anebo taky třeba jenom 5. Stát se dá různým způsobem. Štelpaci jsou paradoxně celkem v minimálním množství. Hodně je kempů, ať už velkých, kde se vejde 50-100 karavanů, nebo těch úplně malinkých, takzvaných campieren by the bull, to zná stanování nebo bydlení u sedláků, kde mají povolený třeba 5, 8, 10.
Čili něco jako agroturistika?
Jak v podstatě agroturistika. Potom jsou místa, kde to jde ještě reálně, to je například přístav, jsou mariny a v marinách je to možné.
Čili parkoviště?
Ne, tohle to jsou místa v marinách, my loďaři, já jsem především loďař, tak my loďaři máme většinou lodě na zimu venku. Takže mariny nemají jenom tu vodu, ale mimo to mají ještě prostor. No a protože hned na jaře ty lodi dáme do vody, tak ten prostor zbyde, je prázdný. Takže trend posledních let je, že mariny přijímají karavanisty, kteří tam za drobný poplatek mohou stát. A využívat služby, které využíváme standardně my loďaři, to znamená záchody, sprchy a vlastně všechno. Je to celkem dobrý, ale je potřeba koukat, kde jsou ty mariny, ideálně mít mapu všech přístavů. Další možností, a tady už se dostáváme do šedé zóny, je stání třeba na místech pro rybáře. Holandskem protéká několik velkých nákladních kanálů. Kdo zná rybařinu, tak ví, že na tady těch kanálech se nejlépe chytají ryby. Proč? Protože tam jezdí velké lodě, těžké lodě, které mají velké lodní šrouby a víří sediment. V tom se potom ty ryby výborně najedí a taky tam dobře berou. Proto holandští rybáři sedí většinou ve svých buď to stanech, anebo potom už i karavanech a kemprech podél břehů tady toho. Takže chcete-li spát tak nějak v šedé zóně, ale v pohodě, tak je třeba Amsterdam Rheinkanál, který jde z Amsterdamu do Utrechtu, nebo třeba Princess Margriet kanál, který jde z Lemru přes Groningen v podstatě směrem k Německu. A tam, když si stoupnete na ty místa, kde stojí rybáři, tak vám nikdo neřekne ani popel, když tam budete spát.
Další protože věc, nás budou považovat za rybáře.
Ano, a nemusíte se kupovat ani povolenku, je to v pohodě. Další takový specifický místo jsou místa pro surfaře. V Holandsku hodně frčí vodní sporty a surfaři většinou přijedou buď tu bez ráno, anebo zůstanou dlouho do večera a někteří tam i přespí. A je to tak nějak tolerovaný, pokud nedělají bordel. Jo, když si tam uděláte vohníček, nebo nedej bože vytáhnete celý soupravy ven, tak vás asi zabijou. Ale pokud se bude chovat normálně, bude to mít takzvaně na přespání, málo kdy někdo něco řekne. A když, tak policie většinou přijde a řekne, hele, tady nemáte co dělat, jako tady fakt stát nemůžete, jeďte. Doporučuju se nehádat, to nejsou český policajti, říct jo, jasně, sebrat se a jet. A v nouzi skončit třeba na parkovišti, na dálnici, to vůbec nikdo nebude řešit. Další takovou možností je spaní třeba u vodních děl. Představte si třeba hráze, obrovský zdymadla a podobně. tam bývá slušností tam přijít a říct, hele, co myslím těm, co tam jsou a mají tam 24 hodinovou službu a říct, hele, můžeme tady přespat. A oni říkají, no, nám to nevadí úplně na pohodu. A je klídek. Naopak, když si postavíte svůj karavan, spíš kemper, do městečka někomu před okna, tak vás prostě zabije. A nebo druhá varianta, ta pravděpodobnější, zvedne telefon, zavolá policii, policie se na vás podívá a řekne, dejte nám 140 euro a jeďte pryč.
Já jsem to chtěla říct, jestli tak 140 euro tam padne.
V tomto případě ano, protože my si ceníme jedné věci v podstatě nejvíc.
Soukromí.
Soukromí a svobody. A narušovat naše kruhy se nevyplácí. My to nemáme braný jako práskačství, my to prostě chceme dodržovat svoje pravidla. My jsme opravdu lidé pravidel. Máme strašně rádi ty věci, které jsou jasně dané a strašně neradí je překračujeme. Takže když se budete chovat slušně, tak to jde. Já třeba jsem spal na poměrně dost takzvaně méně legálních místech. Takové oblíbené místo je třeba v městečku Adam, kde já mám svůj oblíbený trh sírový, ale zároveň tam mám svůj oblíbený kemp, který se jmenuje Strandbad Adam. A ten bývá občas, no, dost často plný. A já strašně nerad plánuju čas, kde budu ten druhý den. Já prostě, když jedu, tak jedu tak, že jo, je hezký počasí, tak pojedu sem. No, tady tamto se vykašlu, šoupnu někam jinam. A přitom se nedá plánovat a objednávat. Teď jinak byste objednávat měli, obzvlášť v hlavní sezóně. Mimochodem, hlavní sezóna nejsou jen prázdniny. Hlavní sezóna je duben a květen. Obzvlášť ta doba, kdy jsou květiny, tak je nejhlavnější hlavní sezóna. Jako v Praze Velikonoce. Takže rozhodně v dubnu, druhé polovině dubna určitě, ale v podstatě v celém dubnu a do první půlky května, nejezděte do oblasti tulipánových polí s tím, že tak někde přespíte. Budete hledat. Já sám, přestože tam výborně znám, jsem hledal snad 2 hodiny místo, kde bychom mohli skončit. Nakonec jsem jedno našel u starých známých, ale bylo to náročné.
Takže je potřeba dopředu rezervovat.
Ano. Na květiny v oblasti středu Holandska je potřeba rezervovat. To samé v létě, v téhle době je lepší rezervovat.
A myslíš, že teď, dejme tomu, podcast nám bude vycházet koncem
No určitě března? Určitě před půlkou dubna.
Před půlkou dubna rozhodně. Budeme si muset pospíšit. Tak stihnou ještě posluchači zarezervovat si nějaký kemp?
V některém kempu, ne, v některém kempu určitě.
Ještě pořád možnosti.
Moje rada, já mám takové místo, které je na jistotu, kemping, který znám 30 let, jmenuje se Carlton, psáno Carlton, C-R-L-T-O-N, je v městečku Nordwijkerhout, řekněme radši Nordwijk, N-O-O-R-D-2-T-V-I-E-K, tak to je úplně absolutně v centru téhleté tulipánové oblasti. Kousíček na kole Kaukenhofu, do Tulip Experience, na Lány a tak dále.
A tam bude místo vždycky.
A ten Carlton, no, v kempu přímo ne, ale oni mají ještě louku, kterou mají vedle kempu. A na té louce, byť už teda bez elektriky a tak, ale tam se místo zatím sehnalo vždycky.
A rezervované dopředu?
Nerezervované ne, dopředu. Tohle to místo je takové, které se nedá rezervovat. Oni to mají jako nouzovku. Pronajímají to opravdu zoufalcům, kteří tam přijedou a nemají už opravdu kde spát.
Super.
Tak to je krásný tajný tip na závěr.
Ještě možná jeden tajný tip na závěr, jestli můžu.
No
teda,
tak tajných tipů není nikdy dost.
Když pojedete do Amsterdamu, tak existuje jedna jediná oblast, kde se dá stát. Já, když jsem byl požádaný, abych udělal něco pro karavanisty, protože já jsem Holanďan, cestuju do Holandska, jsem průvodce, jsem člověk, který tam zná, jsem loďař, ale karavanista jsem si vyzleknutý, tak jsem si musel některé věci sám na vlastní kůži ověřit. Takže jsem udělal to, že jsem si třeba vzal Park Fortnite, výborně. Tak jsem si dal tuto aplikaci a jen tak jsem si prostě kliknul a říkám, zkontroluji to v Amsterdamu, tam to znám, to je moje město. Znám ho lépe než Prahu. Teď jsem to otevřel a říkám si, to si dělají prdel. Teď jsem viděl ty místa, místo například v právnický čtvrti, absolutně v centru města, místo, kde když si stoupnete s čímkoliv, tak vás vyhodí a nebudu se vám bavit a navíc garantovaně zaplatíte pokutu.
Ale jenom protože někdo měl to štěstí a
někdo měl
ho,
náhodou
tam
kliku a napsal to tam. Ale bohužel v Amsterdamu tady těch míst je 80%. V podstatě já bych podle této aplikace Amsterdam nedoporučoval jezdit. Amsterdam sám o sobě je dost složitý. když už někde stát, tak doporučuji Amsterdam udělat o víkendu. Proč o víkendu? Protože o víkendu jsou zavřené, řekněme, firmy, které se zabaví auty, a je jedna taková čtvrť. A já si bohužel nemůžu vzpomenout, jak vás tam jako dostanu. Respektive připravím pro vás ještě potom návod, který vám budu hoden i poslat, dám ho tady organizátorům, ale je to jedna taková čtvrť, kam se dostanete přívozem do centra města. Ten přívoz jezdí 24 hodin denně zadarmo. A v téhleté čtvrti se dá zaparkovat legálně za 14 euro na celý den, což je výhoda. Potom sednete na přívoz, který vás veze za 8-9 minut do centra, ale dokonce jsou tam na víkend i stání, kde bych si troufnul i přespat. Je tam totiž taková ulice vedle přístavu a v té ulici jsou většinou autodílny. Když tam budete stát od pondělka do pátku, myslím do brzkého odpoledne, tak vás zabijou, protože tam potřebují prostor pro své klienty a tak dále. Ale na víkend nenarušujete jejich kruhy, nikomu to nevadí. I já jsem takhle stál.
Takže hledat čtvrť, kde je spousta čtvrť, opraven aut.
Je to MBNDSM Werf, ale kdybych si vzpomněl na ty 4 písmenka.
Dobře, tak pro posluchače informace, tady tohle doplníme do popisu podcastu, abyste věděli, kde v Amsterdamu bezpečně o víkendu nocovat a parkovat.
No, nocovat s otazníkem, parkovat určitě.
Dobře. Dobře. Ještě jedna věc mě napadla poslední. Danieli, jak je to s kriminalitou? Přece jenom bavili jsme se tady spaní, povoleno, nepovoleno, to víme, ale když půjdeme tam, kde, do té šedé zóny, jak je to tam s bezpečností?
I to je hrozně jednoduchý. Jakmile jste ve velkoměstě, ta kriminalita hrozí, protože tam jsou lidé z celého světa a za to nikdo neručí. Holanděné sami maximálně kradou kola, což je národní sport, a on to není vyloženě krádež, protože v Holandsku bývalo zvykem, že se někde odložil kolo, ale vzhledem k tomu, že těch odložených kol jsou tam tisícovky, tak najít zpátky svoje kolo je náročný, si prostě rozmezil další, co je v řadě. I já jsem to párkrát udělal za mládí. Takže to my nebereme jako kriminalitu. Na druhou stranu v Holandsku se téměř nekrade. Jsou oblasti, například provincie Zeeland, to je na jihu, provincie Friesland, to je na severu, a není to, jsou to jediné provincie, kde do dneška nezamykají domy ani auta. Takže já bych se kriminality venku nebál a ty města, to už je otázka. Moje rada zní, když už chcete město, jeďte do kempu. Raději. Mimochodem v Amsterdamu jsou 3 městské kempy, které jsou dobře dosažitelné z města. Moje rada na Amsterdam, když už teda spát o fiko, kemping, který se jmenuje Vliegenbos, psáno Vliegenbos. O tamtud je to 10 minut, 12 minut pěšky na přívoz a tím jste za 3 minuty v centru Amsterdamu.
Tak jo, tak super. Tak my moc děkujeme za hezké a vyčerpávající povídání, když jsme nestihli všechno, protože třeba...
Nestihli jsme zásadní věc a Daniel to tady xkrát říkal, a to je kanály, lodě, že je od lodí, že je loďář. Takže já, Danieli, zkusím tady takhle veřejně tě požádat, jestli uděláme někdy nahrávání, pokračování, kde bychom si povídali o tvé lásce, a to jsou lodě v Holandsku.
Já bych nepovídal jenom o té mé lásce, protože jsme zapomněli na Vatové ostrovy, což je úžasné. Vynechali jsme vnitrozemí Holandska, vynechali jsme, řekněme, méně známé provincie. Ono se Holandsko, totiž máte líbí času, dá jet i okruhem a je to nádhera. Vynechali jsme spoustu zajímavých atrakcí. Takže
budeme mít o čem mluvit. Povídat. Každopádně, kdybyste někdo chtěl a zajímal se o další informace o Holandsku, tak Daniel je provozovatelem webových stránek holandsko.cz. A když už jsme i tak nakousli ty lodě, tak doporučuji se mrknout Holandsko na lodi, kde je velmi hezká nabídka. A tyhle stránky taky spravuje Daniel. No a samozřejmě, když už nic jiného, tak nebojte se Daniela kontaktovat, on vám velmi rád pomůže a poradí.
Bez problémů. Na telefonu jsem 7 dnů v týdnu od 8 do 8, takže bude-li potřeba, můj telefon je jednoduše dohledatelný, budete-li potřebovat poradit, tak úplně v klidu.
Tak my moc děkujeme, těšíme se na další natáčení, povídání o Holandsku. Vám posluchačům přejeme hezký den.
Děkujeme
se,
děkujeme za přízeň a náš podcast samozřejmě najdete na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Facebooku, internetu a já nevím, kde všude ještě. Takže děkujeme moc. Díky moc, Danieli.
Děkuji za pozvání. Ahoj.
Taky díky, Danieli. Ahoj.
A těšíme se příště naslyšenou.
Naslyšenou.